Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і Нобелеўскага лаўрэата выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам уключаюць ва участковыя выбарчыя камісіі. Мясцовыя дэмакратычныя актывісты лічаць такі падыход непрымальным. Карін Стюарт атрымала новую пасаду ў Дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Москве на 90-м годзе жыцця памёр пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Александр Салжаніцын. Расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў даслаў спачуванні сям'і памерлага, а прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін выступіў з заявай, дзе назваў смерць Салжаніцына цяжкай стратай для ўсёй Расіі. Кітайскія крыніцы паведамляюць, што ў выніку нападу на памежны пост правінцыі Сіндзянь было забіта 16 паліцыянтаў і яшчэ 16 былі параненыя. Двое нападнікаў пад'ехалі да паста на грузавіку і кінулі дзве гранаты, пасля чаго напалі на паліцыянтаў з нажамі. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла пра рэйд афганскіх вайскоўцаў і кантынгенту НАТО супраць таліба ў правінцыі Гельмент. У выніку рэйду было забіта 17 ваяўнікоў талібану і яшчэ 6 параненыя. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін выказаў думку, што Расія мусіць аднавіць колішняе сяброўства з Кубай. Нядаўна прадстаўнікі расійскага вайсковага камандавання запрапанавалі ў адказ на пабудову амерыканскага супрацьракетнага шчыта ва ўсходняй Еўропе стварыць на Кубе базу для запраўкі бамбавікоў з ядзернай зброяй. Злучаныя Штаты заявілі, што Іран чакаюць новыя санкцыі, калі ён не дасць станоўчы адказ на прапановы Захаду спыніць ядзерную праграму ў абмен на пэўныя крокі насустрач. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту паведаміў, што за адсутнасцю яснага адказу з боку Тэгерану ў 6 дзяржаваў удзельнікаў перамоваў не застаецца іншага выбару, як працягнуць дзеянне санкцый. Неназваныя афіцыйныя асобы ў развязі паведамілі, што адказны за замежную палітыку звязу Хавьер Салана меў сёння тэлефонную размову з галоўным прадстаўніком Ірану на ядзерных перамовах Саідам Джалілі. Тэмай размовы была іранская ядзерная праграма, аднак дэталі размовы не паведамляюцца. Расія абвінаваціла Грузію ў неапраўданым ужыванні сілы ў паўдзённай Асетыі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радио Свобода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Москве на 90-м годзе жыцця памёр Нобелеўскі лаўрэат па літаратуры Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і пісьменніка выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. Смерць Салжаніцына выклікала шматлікія каментары ў расійскай сусветнай прэсе. Салжаніцын, паводле італьянскай газеты «Ля Стампа», перажыў усё самае цяжкае, што можа выпасці на долю аднаго чалавека: вайну, шматгадовае зняволенне ў гулагу, высылку ў Казахстан, пераслед КДБ, хваробу на рак, выгнання з роднай краіны. Яго асоба выклікала і будзе выклікаць супярэчлівыя водгукі. Адны ўважаюць яго вялікім расійскім патрыётам, іншыя велькадзяржаўным шавіністам, але мала хто застаецца абыякавым да яго ролі ў выкрыцці злачынства ў сталінізму. Пра тое, чым Александр Салжаніцын быў звязаны з Беларуссю, расказвае Валянціна Аксак.
Бацькі Александра Салжаніцына бралі шлюб у Беларусі. У 1944-м ён камандзірам батарэі ваяваў пад Рагачовым, а з сярэдзіны 60-х сябраваў з Васілём Быкавым і Алесем Адамовічам. Нумар новага міра з адным днём Івана Дзянісавіча стаяў у Ленінцы на паліцы гэтак званага вольнага доступу. Таму замаўляць яго з кнігасховішча Цэнтральныя бібліятэкі Рэспублікі і чакаць некалькі гадзін, пакуль прынясуць, не трэба было. Але чакаць даводзілася доўга, седзячы побач з пазначанай паліцай і пільнуючы, як нехта паставіць на месца зашмальцаваны часопіс. Таких чакальнікаў між першакурснікаў нашага гістфаку было ў 70-м і 71-м няшмат. І яны маленькай купкай моўчкі сядзелі ў 73-м на агульным факультэцкім сходзе, слухаючы, як тыя, хто аўтара аднаго дня не чытаў, але патасна яго бэсціў. Той сход канчаткова размежаваў наш дружны курс, і мы ніколі не сустракаліся пасля заканчэння вучобы. Праўду пра краіну, у якой жылі, ведаць з вуснаў Александра Салжаніцына у Беларусі хацелі нямногія. Нават у творчых навуковых колах пераважала думка пра яго, як пра ачарняльніка светлае савецкае рэчаіснасці. Калі ён звярнуўся з лістом да 4-га з'езду савецкіх пісьменнікаў з заклікам скасаваць цэнзуру і рэабілітаваць рэпрэсаваных пісьменнікаў, то з беларускай дэлегацыі яго падтрымалі толькі Васіль Быкаў і Алесь Адамовіч. Гэты факт стаўся падставаю для далейшай перапіскі і сяброўства на ўсё жыццё. Хоць улада і падставіла імя Быкава пад лістом з асуджэннем Салжаніцына, пра што Быкаў пакутаваў да скону дзён. Творы Александра Салжаніцына не перакладаліся на беларускую мову, калі не лічыць аднаго невялікага апавядання, якое перакладзена і змешчана Лявонам Баршчэўскім у аўтарскім школьным падручніку «Беларуская літаратура і свет». У арыгінале кнігі Салжаніцына выдаваліся ў Беларусі толькі аднойчы. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» у 1990-91 годах выпустила невялікім накладам трохтомнік выбранага сусветна вядомага пісьменніка. Пасля публікацыі нарысу «Як нам уладкаваць Расею» асоба Александра Салжаніцына ў Беларусі стала ўспрымацца як асоба новага ідэоляга вялікарасійскага шавінізму. Вось адна цытата з гэтага нарысу. И вот, за вычетом этих 12 республик, только и остается то, что можно назвать Русь, как называли издавна. Слово «русский» веками обнимало малоросов, великороссов и белоросов. Или «Россия» – название с XVIII века. Или, по верному смыслу теперь, «Российский союз». Смерть автора гэтых слов примирила его с усими тыми, кого он гэтыми словами 18 годов тому пакрыўдзіў.
Расказвала Валенціна Аксак. Александр Салжаніцын нарадзіўся 11 снежня 1918 года ў Кіславодску. Скончыў фізіка-матэматычны факультэт Растоўскага універсітэту. У часе вайны ваяваў афіцэрам у артылерыі. У лютым 45 году быў арыштаваны за крытыку Сталіна ў лісце да сябра і асуджаны да 8 гадоў лагераў. Вызвалены ў часы Хрушчова. У 62 годзе апублікаваў славуты «Адзін дзень» Івана Дзянісавіча. У 68-м выходзіць раман у коле першым і аповесць «Ракавы корпус», за які пісьменнік атрымаў Нобелеўскую прэмію. У 74-м годзе ён быў арыштаваны і высланы з СССР. У 1994-м годзе вярнуўся ў Расею. Былы старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімір Някляеў лічыць, што творчасць Салжаніцына ацэненая яшчэ не да канца.
Геній, волат эрінскага кшталту, найбуйнейшая постаць сучаснасці. Чалавек высокага таленту і высокага сумлення. На іх скрыжаванні таленту і сумлення, ён і спраўдзіў свой лёс. Гэта не самае утульнае месца, якое ў жыцці можа выбраць чалавек, але ён яго выбраў. Расійскі патрыёт, дзяржаўнік, нават вялікі дзяржаўнік, як Пушкін, як Дастаеўскі. Але дзяржаўнасць ягоная не накрывала прастору сумежных краін гэтак, каб ад іх нічога не заставалася. Ягоная вялікая Расія не выключала існавання Беларусі ці Украіны, Казахстана, не праглынала. Ён марыў уладкаваць Расію так, каб яе любілі, найперш суседзі, далёкія і блізкія. На жаль, гэта ягоная мара дасюль не здзейснілася. Асоба, чалавек, які шмат для каго быў талонам мужнасці, грамадзянскасці, праўды. Нездарма Васіль Быкаў, калі нечым упакутваў паскон жыцця, дык гэта тым, што імя ягонае, ягоны подпіс несправядліва быў пастаўлены некалі пад лістом супраць Салжаніцына. І я на свае вочы бачыў і на свае вушы чуў, як гэта таго ж Васіля Уладзімірыча мучыла. І больш ні перад кім ён не лічыў сябе вінаваты. Апошнім часам голас ягоны трохі прыглух, голас Александра Салжаніцына. Сённяшняя Расія газу і нафты не чула голасу свайго генія, ці не хацела чуць, што адно і тое ж. Але я думаю, што лепшыя сыны Расіі чулі гэта, і рэха голосу Солженіцына повинна гукнуцца ў лёсе Росіі добром.
Гаварыў Уладзімір Някляеў. Палітык і літаратар Лявон Баршчэўскі ў інтэрв'ю «Свабодзе» расказаў, што пазнаёміўся з творамі Солженіцына праз радыё.
На мяне найбольшы ўплыў зрабіла яе, што было сярэдзіна 70-х гадоў, яшчэ ў школе вучыўся, калі па «Галасе Амерыкі» перадавалі главы з архіпелагу ГУЛАГу. Безумоўна, я не магу падзяляць імперскіх поглядаў Солженіцына, якія выяўляліся асабліва ў часе распаду Савецкага Саюза і пасля яго. Ну, ён чалавек манархіст па натуры, і гэта ягоныя погляды, на якія ён меў права, і гэтага ў яго ніхто не забярэ, і гэтага не памяняеш. Ну, але гэта асоба, якая, в прынцыпе, у значнай ступені зрабіла ўплыў на фармаванне цэлай праслойкі крытычнай інтэлігенцыі савецкага часу.
Практычна ўсе вядучыя газеты свету сёння апублікавалі матэрыялы з нагоды смерці Александра Солженіцына. З некаторымі публікацыямі вас пазнаёміць Ян Максімюк.
«Нью-Йорк Таймс» прыгадвае славутую прамову пісьменніка ў Гарвардскім універсітэце ў 1978 годзе. Выступаючы падчас выпуску студэнта ў Гарвардзе, піша газета, ён назваў краіну свайго прытулку духоўна слабой і завязлай у вульгарным матэрыялізме. «Амерыканцы», сказаў ён, карыстаючыся перакладчыкам з расейскай мовы, «это баязліўцы. Толькі нешматлікія былі пахвотныя памерці за свае ідэалы», сказаў ён. Ён раскрытыкаваў амерыканскую музыку як невыносную і накінуўся на раскілзанасць амерыканскай прэсы, абвінавачваючы яе ў парушэннях прыватнасці. Шмат хто на захадзе не ведаў, што думаць пра гэтага чалавека. Людзі бачылі ў ім вялікага пісьменніка і героя, які кінуў выклік расейскай уладзе, але выглядала на тое, што ён хацеў кідацца і на ўсіх іншых: дэмакратаў, секулярыстаў, капіталістаў, лібералаў і спажыўцаў, піша «Нью-Йорк Таймс». «Вашынгтон Пост» піша пра ўплыў ГУЛАГу на светапогляд пісьменніка. У архіпелагу ГУЛАГ, які ён назваў спробай літаратурнага доследу, Солженіцын не толькі паказаў лагерную сістэму з жахлівай дакладнасцю, але таксама даследаваў тое, што ён назваў сваёй віной, як і віной расейскага народу, за няшчасці, якія абрынуліся на іх. «Мы недастаткова любілі свабоду», – заявіў ён. «Мы проста заслужылі ўсяго таго, што сталася потым», – піша «Вашынгтон Пост». «Бостон Глоуб» згадвае вяртанне пісьменніка ў Расію пасля 20-гадовай вымушанай эміграцыі. З густой барадою і суворым позіркам Солженіцын выглядаў і паводзіў сябе як прарок са старога запавету. Але ў сваёй краіне ён не стаў прызнаным прарокам. Солженіцын вярнуўся ў Расію ў 1994 годзе без гучных прывітанняў, ды так і не здолеў знайсці сабе месца ў постсавецкім грамадстве. Калі ў 1998 годзе яму прызналі найвышэйшую расійскую ўзнагароду ў галіне культуры, ордэн святога апостола Андрэя, каб ушанаваць ягоныя 80-тыя ўгодкі, Солженіцын публічна адмовіўся ад яе, матывуючы адмову дрыгвой катастрофаў, у якую зацягнуў краіну Барыс Ельцын, піша «Бостон Глоуб». А вось «Нью-Йорк Таймс» падкрэслівае, што ад Пуціна Солженіцын узнагароду ўсё-ткі прыняў. У 2007 годзе ён прыняў дзяржаўную ўзнагароду ад тадышняга прэзідэнта Пуціна. «Пуцін», сказаў пісьменніку інтэрв'ю «Дэр Шпігель», «успадкаваў аграбленую і разгубленую краіну з бедным і дэмаралізаваным народам. І ён пачаў рабіць тое, што было магчыма – павольнае і паступовае абнаўленне», піша «Нью-Йорк Таймс».
З матэрыяламі замежнага друку вас пазнаёміў Ян Максімюк. Александр Солженіцын будзе пахаваны ў сераду 6 ліпеня на могілках Данскога манастыра ў Маскве. Гэтае месца выбраў сам Солженіцын. 5 гадоў таму патрыярх Алексій II блаславіў замацаванне ўчастку для пахавання Солженіцына. Цырымонія развітання з пісьменнікам пройдзе ў аўторак аб 11 гадзіне маскоўскага часу ў Расійскай акадэміі навук. Больш матэрыялаў пра асобу і творчасць Александра Солженіцына вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
У маленькай вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы. Бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў радыё «Свабода», герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётр Сыч. І тут жыве ягоная дачка. Пра вёску Батурына слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Москві на 90-м році життя помер Олександр Солженіцин. Спочивання сім'ї Нобелівського лауреата виказали президенти Росії, України, США, Франції та інших держав. 423 ініціативні групи кандидату у депутати Палати представників разом зібрали уже около 150 тисяч підписів. У Світлогорську наставників під примусом включають в участкові виборчі комісії. Карен Стюарт отримала нову посаду у Держдепартаменті США. Тепер вона з'являється головною намісницею помічника держсекретаря у питаннях демократії, правов чоловіка і праці. На з'їзді БСДП громада замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обраний Анатоль Ляукович. Поплечники Казуліна назвали гэта внутріпартійним переворотом і аморальним політичним кроком. Інші кажуть, що у партії нормальна внутріпартійна демократія. І зараз більш подробязно про апошню тему. На з'їзді Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» у неділю замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обрана Анатоль Ляукович. Поплечники спадара Казуліна назвали гэта внутріпартійним переворотом і аморальним політичним кроком. Інші кажуть, що у партії нормальна внутріпартійна демократія. Розказує Олесь Дашчинський.
Сябра фракції за внутріпартійну демократію, яка існує у БСДП «Громада», були адвокати Олександра Казуліна Ігор Ренкевич, заявив «Свободі», що вчора у партії відбувся переворот.
Покольки з'їзд рихтувався як технічний, присвячений до вибору у парламент. До опошнього ніхто не ведав, що будуть здиматися кадрові питання. Це, звісно, здрада з боку Ляуковича, Гриба, Сідоревича. Це режисери того спектакля. Зараз усі приглядаються до вушей Ляуковича. Його діяння в унісон з уладою супроць Казуліна можуть дати шанс отримати кресло депутата палати номер 4. Ми скатилися до політичних пігмеїв, і тепер партію нападкає маргіналізація. Ми не до Ляуковича вступали у партію і будемо імкнутися у тих навіть складаних межах фракційної діяльності супротистояти цьому політичному авантуризму, антигуманному підходу до поплечників.
Ольга Казуліна дослала батьку телеграму, і неузабаві буде відома ягоная політична оценка. Вона заявила, що з'їзд був повністю зрежисерований, а кадрові зміни вона назвала аферою.
Його избрали почетним председателем, это просто как плевок. Я хочу сказать,
то, что его обрали гоноровым старшинем, это как плевок. И Ляукович это зробил наумысно, как корыстаться прозвищем Казулина. Это просто афера, якая никому добра не принесе. Знов зробили пиар Казулину, а Ляукович просто знищив себе, как политичную фигуру. Улады теперь робят усе, как понизить Казулина и его рейтинг, бо рейтинги Казулина неумольно растуть. И Ляукович сыграл на руку уладам. Тому я не здивлюся, коли він трапить у парламент у якості узнагороди за те, що провернув таку аферу.
Олексій Король так само заявив, що адмовно ставиться до зняття Казуліна з посади старшині і оцінив гэта як аморальний політичний крок.
Такого не допускала ні одна партія у історії, коли б лідера переобирали, коли він знаходиться у тюрмі, після таких мужних акцій і мужних своїх поводин там. Для партії гэта означає повну дискредитацію. Гэта, по сутності, своєособливий відказ на слово Лукашенка, який казав, що гэта сама оппозиция не хочет, как Казулин выходил и просит меня его не выпускать. Теперь мы ведаем, что это Ляукович, Сидоревич, Анташкевич, Заєцца и Мячеслав Гриб.
А вось Мячеслав Гриб мяркує, що у партії нічого надзвичайного не відбулося, бо партія у любий час має право змінити свого керівника.
Все пройшло демократично. Право вести, мабуть, треба у тим, чому Казулін має такий малий рейтинг у партії. Заставить любити того, кого люди не хочуть любити, ніхто ж не примусить. Партія буде працювати. Зараз ми маємо реального старшиню, який знаходиться тут і який може керувати.
Гэта было меркаванне Мячеслава Грыба. Нагадаю, учорашні з'езд спачатку прэзентаваўся як тэхнічны. На ім меліся вылучыць патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Аднак бальшыня з 76 дэлегатаў запатрабавала ўключыць у парадак дня пытання аб пераабранні партыйнага кіраўніцтва. На пасаду старшыні спачатку вылучылі 4 асобы, аднак Алег Трусаў і Мячеслаў Грыб адмовіліся балятавацца. Таму прэтэндэнтаў засталося двое: старшыня партыі Александр Казулін, які знаходзіцца за кратами, і виконавця обов'язків старшині партії Анатоль Ляукович. 53 делегати проголосували за Ляуковича, 22 – супраць. Олександра Казуліна обвестили гоноровим старшинем партії.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях «Свабоды».
Як можна ацаніць абранне Анатолія Ляўковіча на пасаду старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» замест Александра Казуліна? Гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Слухайце пазней сёння ў нашым эфіры. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў паводле папярэдніх дадзеных разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. Траціна з іх прыходзіцца на долю прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Расказвае Уладзімір Глот.
Лідарам па зборы подпісаў стаў кандыдат з адзінага спісу аб'яднаных дэмсілаў Александр Валчанін з Жодзінскай выбарчай акругі. Фельчар хуткай дапамогі першым пераадолеў рубеж у 2000 подпісаў. У інтэрв'ю «Свабодзе» спадар Валчанін кажа, што гэта справа ягоных памочнікаў.
Все зависит от того, какая группа. Потому что, когда я слышу, что с группы выходят люди, то, извините, это уже не группа инициативы.
Для регистрации кандидатом у депутата треба собрать самое менее 1000 подписов. Спадар Волчанин, хоть и перекрыл норму удвоя, спыняться не собирается.
Будем продолжать, потому что будем больше знакомить людей с посланием ОДС и со своим посланием избирателя. Так что это время до 17 числа мы будем с людьми работать.
Аб'яднаная грамадзянская партыя скарыстала магчымасць збіраць подпісы праз пікеты. Так, у нядзелю ў Маладэшня прайшлі два пікеты за вылучэнне кандыдатам у дэпутаты кіраўніка моладзевай партыйнай арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Александра Шумкевіча. Лідар партыі Анатолій Лябецька, які ўваходзіць у ініцыятыўную групу свайго калегі, таксама збіраў подпісы на пікетах.
Мне спадабалася збор подпісаў. Канешне, тут многія сваімі праблемамі жывуць, але вот нейкай негатыўнай рэакцыі не было навогул. Вот тыя, хто праяўляў цікавасць і хацеў падпісаць, даволі многа пыталіся, вы за ўладу ці за апазіцыю? Як толькі чулі за апазіцыю, адразу бралі ручку і ставілі подпіс. Рэакцыя на апазіцыю, менавіта слова апазіцыя, мы ж раней говорили, что вот слово такое дрянное, лепше его не выкористовывать. Вот по-молодежно я бы не сказал, что оно вызывает некую адмонную реакцию. Наоборот, я бы, видать, подумал, что треба и больше это выразно говорить, что после этого я уже почал говорить, вот у вас три от улады идут, а это идея оппонента, это от оппозиции. И тогда реакция людей значно лепше.
Гэта было меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. На Клімавіччыне тамтэйшая арганізацыя БРСМ збірае подпісы за прэтэндэнта на дэпутацтва ад улады Сергія Давыдова і тлумачыць жыхарам раёну важнасць іх удзелу ў выбарчым працэсе. Пра асаблівасці выбарчай гонкі на Магілёўшчыне Андрей Белагубаў.
Батька Андрея Юркова, Миколай Федорович, и мать Галина Дмитриевна шмат гадоў на пенсии. Жонка спадара Юркова Татьяна у Саугасе працуе бухгалтеркой. Миколай Юрков перкананы, что декларации потрабуюць у сувязі з удзелам у выборах сына.
У нас тиснуть бессенсовно. Так я думаю, поехать испытать. Ну, учим справа. Я ж не займаюся коммерцией, я имею в виду предпринимательством, чем. Я не ведаю, эти заполохвания, эти что-то холеры исследуют.
Миколай Юрков, былы директор Совгасу Дрыбинский. Вядомый, авторитетный специалист сельской господарки не только в Беларуси, але и поза ее межами. Сам претендент на депутатство Андрей Юрков лічыць, что улада декларациями хочет створить атмосферу дискомфорту для его и ягоной семьи.
Это лишняя возможность тянуть час увагу, ну и так подергать нервы. В першую чергу это, скажем, для моей семьи певные проблемы. Потому что целком натурально и логично.
Тем часом на Климовичине тамтейшая организация Белорусского республиканского союза молодзи збирая подписи за претендента на депутатство от улады Сергея Давыдова, ды тлумачыць жыхарам района важность их удзелу в выборчым процессе. У райкаме БРСМ кажуть, что две гэтыя кампании ніяк не звязаныя, говорить прадстаўніца райкаму.
Мы не агитируем за кого-то, кто приходите там, да, и вот за кого-то голосуйте. Нет, мы не политическая организация, общественная. Наша главная задача, чтобы как можно больше молодежи пришли на избирательные участки.
Поводле прадстаўніцы райкаму, инженер-чыгуначнік Сергей Давыдов звернулся до их по допомогу, и прадстаўнікі БРСМ вошли в ягоную инициативную группу.
Все-таки молодой, ему 34 года, и мы, ну вот, решили вот так вот такие таким образом.
Суперника Сергія Давидова по Кришевской виборчій окрузі оппозиционного претендента Сергія Неровного у райкамі БРСМ не ведают. Однак зазначає, что коли б он загадзе звернулся до их, яны и яму б допомогли збирать подписи, але спочатку пораились б со своим начальством. Сергій Неровний сумняється у щирості слов представницы БРСМ и зазначає.
Коли говорить, что БРСМ это не політична організація, то я лічу, і життю это показало, это політична організація, это бойовий мой молодьовий авангард, які в некий певний час, коли державі потрібно, їх кидають у бой, каб агітувати, збирати подписи і проводити працю серед населення. То, що відбулося у Климовичах, це тільки підтверджує мою думку.
Щодо декларації об доходах і майомості, то Сергія Неровного обов'язали її подати ще на минулом тижні. Агулом на Могильовщині заповняють декларації каля 20 опозиційних претендентів на депутатство.
З Климовичини повідомляв Андрій Білогубов. А зараз на чарзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і вяде Інна Студзінська.
Добрий день, шановне господарство. Починаємо програму з наступного телефонування.
Это звонок с Молодечной, Кузнецов Владимир Александрович. Обещал Лукашенко нам возместить вклады, которые обесценились, советские вклады. Я мог тогда приобрести 5 квартир, а теперь в моей двухкомнатной квартире 3 семьи проживаем. Невозможно пожить. Пускай обещанное выполнит.
Начальник управління регулювання державних запозичуваностей і грошово-кредитної сфери Міністерства фінансів Тетяна Ліванкова відказала так.
Робота ведеться. Изучається міжнародний опит. Изучається можливість виплати з учетом інфляції. Но рішення конкретних не прийнято на даний момент. Це рішається на більш високому рівні. Такі суми, вопрос компенсації вкладів, які касаються нескольких трильйонів для республіки, це не на рівні Міністерства фінансів.
Застається додати, що ні у бюджеті 2008 року, ні у проєкті бюджету 2009 року компенсація совєтських укладів не предугледжена. Протягуємо передачу «Дзвінки на свободу».
Є питання, а куди дівся Іван Тетянков, який так опантано рвав стяг Борисов, слухач з Борисов?
На питання слухача з Борисова відказує керівник відділу спеціальних розслідувань російського каналу ОРТ Павел Шеремет.
Тетянков займається будівельним бізнесом. Працює в Москві і в Смоленську, якийсь там лісопільний заводик. Так він нигде активно не з'являється. І ні в яких таких крупних структурах, типу «Газпрому», він не працює.
Вони казали, що він працював у ІТЕРі.
Ні, це було 100 років назад. Він одразу почав працювати в ІТЕРі, а потім давлением белорусских властей, и Тера его попросила уйти. Он начал заниматься бизнесом, но потерял на одном проекте деньги, кто там его обманул. Последние пару лет занялся строительством.
У эфира «Звонки на свободу». Наступное телефонование.
Російське керівництво БССР 29 липня 39-го року скасувало історичний назов столиці Мінськ, перейменувавши на російський капил на назов Мінськ. Самоохвярні патріоти Білорусі у 1991 році потребували від Верховної Ради 12-го скликання вернути історичний назов городу Мінськ. Але тоді більшістю голосів пропонова була відхилена. Хотілося б докладно ведати про звищі кожного ортодокса, який проголосував супроць історичної справедливості. Микола Конохович, Спружанов.
У Верховному Совєті 12-го скликання було більш за 300 депутатів. За вертання Мінську своєї історичної назви проголосували 150. Супроць – каля сотні. Тому назвати усіх поіменно, як просить Микола Конохович, не хопить ефірного часу. Дзвінок слухача коментує тогочасний народний депутат Олег Трусов.
Я добре пам'ятаю, це було в осінь 91-го года. Райвиконкам проголосував за Мінськ, але столиця республіки, то треба було рішення Верховного Совету. Але більшість не підтримала цю назву. Хоча проголосувала, по-моєму, 152, треба було десь 177. Доволі багато проголосувало. Тому що опозиція, ну, скільки? 28 чоловік. Тобто не хапило ніяких 30 голосів. Стяг, герб ми привели, а от назву не привели.
Слухачам «Свободи» вельми рупить і тема маючих відбитися у вересні парламентських виборів.
Ніяких чесних виборах не може бути і речі. В інтерв'ю «Комсомольська правда» Ярмошина розказала, за кого і як голосувати.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропанови. Телефон у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-91-22-24.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Інна Студзінська.
В ефірі «Свобода». У Мінську 22.30. У празькій студії далі Юрій Дракохруст. На початку головні події дня у Білорусі. 423 ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати Палати представників поводлі попередніх дадзіних разом собрали уже каля 150 тисяч підписів. Траціна з їх припадає на долю представників об'єднаних демократичних сілів. У Світлогорську наставників під примусом включають во участкові виборчі комісії. Місцеві демократичні активісти лічать такий підход неприймальним. Карен Стюарт отримала нову посаду в Держдепартаменті США. Тепер вона з'являється головною намісницею помічника державного секретаря США у питаннях демократії, правов чоловіка і праці. При цьому Карен Стюарт ще не склала повномоцтв посла США у Білорусі. Супрацовники КДБ зробили пиратрус у домі пастора позбавленої регістрації релігійної суполки протестантів Ернеста Сабіли у Осіповичах. Вони забрали на проверку комп'ютер пастора. Слідчі дійнічали в рамках кримінальної справи, розпочатої після вибуху бомби під час святочного концерту 4 липня у Мінську. На з'їзді БСДП громада замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обраний Анатолій Лявкович. Паплешники спадара Казуліна назвали гэта унутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная унутрыпартыйная дэмакратыя. У Мінскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пасля перапынку аднавілася слуханне справы амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера і ягонай сакратаркі Уладлены Функ. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. У Москве на 90-м годзе жыцця памёр пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Александр Солженіцын. Кітайская паліцыя разагнала ў Пекіне дэманстрацыю каля плошчы Цяньаньмэнь. Паводле афіцыйных паведамленняў, дэманстранты патрабавалі дадатковай кампенсацыі за іх разбураныя дамы. Кітайскія афіцыйныя крыніцы таксама паведамляюць, што ў выніку нападу на памежны пост правінцыі Сіньцзянь было забіта 16 паліцыянтаў і яшчэ 16 былі параненыя. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла пра рэйд афганскіх вайскоўцаў і кантынгенту НАТО супраць таліба ў правінцыі Гільмент. У выніку рэйду было забіта 17 ваяўнікоў талібану. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін выказаў думку, што Расія мусіць аднавіць колішняе сяброўства з Кубай. Нядаўна прадстаўнікі расійскага вайсковага камандавання запрапанавалі ў адказ на пабудову амерыканскага супрацьракетнага шчыта ва ўсходняй Еўропе стварыць на Кубе базу для запраўкі бамбавікоў з ядзернай зброяй. Злучаныя Штаты заявілі, што Іран чакаюць новыя санкцыі, калі ён не дасць станоўчы адказ на прапановы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і хвілін праз 12 прагучыць падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Батурына Вялейскага раёну. А зараз на чарзе наша экспертыза. Як можна ацаніць абранне Анатолія Лявковіча замест Александра Казуліна на пасаду старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Як гэтае рашэнне паўплывае на беларускую палітыку? Ці зменяцца палітычныя перспектывы самога Александра Казуліна? На гэтае ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Третьего жнівня у Мінську відбувся позачерговий з'їзд Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». З'їзд від початку планувався як технічний, але у виніку на ім був змінений старшиня партії. Замість Олександра Казуліна ім став Анатоль Лявкович. Вельмі рэзкую ацэнку гэтаму рашэнню дала дачка Казуліна Вольга. Яна лічыць, што з'езд не меў маральнага права пераабіраць Казуліна, прынамсі таму, што ён, цытата, «сідзіць у турме, сідзіць за нас усіх». Але выглядае, што ў цэлым прадстаўнікі партыі аб'яднана-дэмакратычнай кааліцыі вельмі стрыманыя ў сваіх ацэнках і стараюцца не крытыкаваць вынікі гэтага з'езду. А якую б вы далі ацэнку таму, што адбылося ў нядзелю? Ацэнку і маральную, і палітычную. Светлана Калінкіна, калі ласка.
Я думаю, што кіраўніцтва партыі, тыя дэлегаты, якія сабраліся ў нядзелю на нечарговым з'ездзе партыі, паспрабавалі выйсці з такім захаваным тварам з вельмі вельмі складанай сітуацыі, бо пастаноўкі пытання аб кіраўніцтве партыі на самой справе патрабаваў сам Александр Казулін. Ён, праўда, не ўлічыў тое, што да прэзідэнцкіх выбараў ён не паспеў стварыць гэтую партыю. Фактычна ён займаўся стварэннем свайго руху, а партыяй кіраваў Анатоль Ляўковіч, і пазіцыі Казуліна ў партыі заставаліся не вельмі такімі моцнымі. Я думаю, што Александр Казулін, які знаходзіцца зараз у калоніі, і па гэтых прычынах, ну, не мае такой поўнай аб'ектыўнай інфармацыі на той конт, што адбываецца, сам справакаваў гэтую сітуацыю, як гэта не шкада казаць. І вось такі мы маем вынік. Ён сведчыць пра тое, што у Александра Казуліна, у Вольгі Казулінай, на жаль, у партыі на сённяшні дзень не такія моцныя пазіцыі, як здавалася раней.
Дякую, Светлана. Павлюк Буковскі, па-вашаму, які ўплыў гэта рашэнне будзе мець на партыю, да і шырэй на ўсю беларускую палітычную палітру?
Трэба зазначыць, што канфлікт там назрэў вельмі даўно, і партыя фактычна, аб'ядноўваючыся пад Казуліна, ўжо заклала ў сябе канфлікт, бо першапачаткова сацыял-дэмакратычная партыя, калі браць генезіс, яе прыроду, то гэта партыя была такая інтэлігенцкага кшталту, стрымана нацыяналістычная. Казулін меў крышачку іншыя ідэалагічныя погляды, больш успрымаўся як чалавек, які можа кантактаваць з Расіяй. І паколькі, як слушна заўважыла Светлана, Казулін перад тым, як трапіў у калонію, не паспеў рэальна па удзельнічаць у стварэнні партыі, то калоніі ён кіраваў лістамі і так далей, і так далей. І мы можам узгадаць выпадак, што калі перад смерцю яго жонкі якраз быў ліст калоніі, дзе ён, у прынцыпе, патрабаваў змены кіраўніцтва партыі. Тады была канфліктная сітуацыя, якая, ну, потым фактычна забылася з-за трагічнага выпадку з жонкай Казуліна. Але важна, што і Ляўковіч, і іншыя кіраўнікі партыі паставілі пад сумнеў гэты ліст. Толькі сама прысутнасць некаторы час на волі Александра Казуліна дала магчымасць партыйцам вызначыць пазіцыі, і канфлікт быў зняты. Але канфлікт пастаянна узнікаў узноў, бо Казулін рэальна, канешне, не мае поўнай магчымасці кантраляваць сітуацыю на волі. Ён не мае нармальнай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў партыі. Фактычна, Ляўковіч і іншыя кіраўнікі партыі мелі некаторыя падставы ставіць пад сумнеў тое, што і дачка Казуліна, і Ігор Ранкевіч ад імя Казуліна казалі партыі. Таму гэты канфлікт нарастаў пастаянна. У сітуацыі, калі ізноў было пастаўлена пытанне пра змену кіраўніцтва партыі, адбылося гэты з'езд, на якім Казуліна адсунулі ад кіраўніцтва. Для самой партыі гэта сітуацыя, напэўна, будзе шмат у чым карысная, бо мінімізуючы канфлікт, які ў ёй быў. Бо не будзе двайнога кіраўніцтва, не будзе існаваць пытання, хто першы дастукаўся да Казуліна, хто як данёс інфармацыю.
Калі, Павлюк, вы гаварылі пра гісторыю взаємаадносінаў партыі і Александра Казуліна, то міжволі ўзнікае такая аналогія, такая паралель, што ён быў патрэбны партыі як кандыдат у прэзідэнты, а цяпер, як палітычны зняволены, ён ім не патрэбны. Ці не ўпадаюцца все гэтыя адносіны паміж Казуліным і грамадой вось у гэтую фармулёўку?
Не, не зусім так. Ён партыя ўсё роўна застаецца патрэбным, але партыя паспрабавала адсунуць яго ад прыняцця нейкіх выканаўчых рашэнняў у партыі, якія неабходна выконваць. Бо лідар, які знаходзіцца ў зняволенні, не мае інфармацыі, ён, у прынцыпе, не можа хутка рэагаваць. І фактычна, дзякуючы той сітуацыі, якая склалася, раней у партыі было двухуладдзе. З аднаго боку быў Александр Казулін, які ў калоніі, з другого боку Ляўковіч, які быў на волі. У некаторых пытаннях яны маглі прымаць супрацьлеглыя рашэнні, і гэта не ішло дакладна на карысць. З улікам таго, што ў партыі існавала незадавальненне кіраўніцтва кіраўніцтвам Ляўковіча, і гэта фракцыя, у якой знаходзіліся Ігор Рынкевіч і Вольга Казуліна, то вось гэта вот варагаванне паміж фракцыямі апошнім часам набыло вельмі гарачыя адценні. Іншае пытанне, што ён застаўся ганаровым старшынём партыі, і партыя ўсё роўна будзе казаць пра яго як свайго сябра, які знаходзіцца ў калоніі, і партыя пастараецца выкарыстаць гэты статус, як яна рабіла гэта і раней.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Змены ў кіраўніцтве беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Светлана, а на вашу думку, як гэтыя падзеі ўнутры партыі паўплываюць на агульную беларускую палітычную карціну? Ці аслабіцца статус гэтай партыі ўнутры аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Як гэта рашэнне будзе ўспрынята іншымі сябрамі кааліцыі?
Я думаю, што ў першую чаргу рашэнне з'езда, яно будзе мець больше наступства для самой партыі, бо яна крыху астудзіць гарачыя галовы з таго і з іншага боку. Што ж тычыцца дэмакратычнай кааліцыі, то мне здаецца, Александр Казулін фактычна застаецца яе маральным лідарам, лідарам, які знаходзіцца у зняволенні, чалавекам, які, напэўна, найбольш вядомы з усіх сённяшніх палітычных лідараў. Таму я думаю, што вне залежнасці ад статуса ён па-ранейшаму будзе захоўваць гэтую такую маральную, фактычную пасаду, не юрыдычную, а менавіта фактычную. Я не бачу вялікай такой нейкай бяды для яго асабістай палітычнай кар'еры у тым, што партыя выйшла з-пад яго кантроля. Па-першае, таму, што калі сапраўды Александр Владіславович нейкім чынам па амністыі ці пад ціскам Захада, ці пад ціскам унутры беларускай апазіцыі будзе ўсё ж такі вызвалены, то яго прысутнасць можа шмат што змяніць у самой партыі. Гэта першае. Па-другое, няма нічога такога дзіўнага і ў тым, калі беспартыйныя лідары узначальваюць нейкі дэмакратычны рух з некалькіх структураў, і прыклад таму Александр Мілінкевіч, які быў кандыдатам апазіцыі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах, не меўшы сваёй структуры, не меўшы сваёй палітычнай партыі. Таму я думаю, што ўсё, што адбылося, гэта урок усім бакам і не больш за тое.
Ужо Светлана фактычна пачала гаварыць пра тое, як выглядаюць палітычныя перспектывы самого Александра Казуліна ў выніку ўчорашняга рашэння. Так ці іначе, на сённяшні дзень ён застаецца палітычным зняволеным, былым кандыдатам у прэзідэнты. Але як змяняюцца ягоныя палітычныя перспектывы, магчыма яго палітычная будучыня ад таго, што ён ужо не з'яўляецца кіраўніком партыі? Ці яны паліпшаюцца, ці яны пагаршаюцца? Павлюк, як вы лічыце?
Я добра? Не думаю, што принципово нечто для Казуліна меняется в этой ситуации. Что тычится адмовного, он и ранее, в принципе, напевно, имел надею на выкористание партии у выборчей кампании, але фактично он выкористовывал некие больше широкие структуры, которые он спробовал створить в той час. Что тычится ягоного статуса, то был кандидат у президента, який был у колонии, мая сам по себе великий статус, тому, коли он выйдет на волю, гэта, напэўна, не будзе мець значэння, ці ёсць ён кіраўніком партыі, ці не, тым больш, што гэта сітуацыя сама па сабе памяняе у тым ліку і стаўленне партыі да яго. Што тычыцца дадатных момантаў, то я іх па шчырасці таксама не бачу, бо магло мець значэнне, калі б яго выключылі з партыі, ён быў бы беспартыйным. Але вот у гэтай сітуацыі, калі ён ёсць ганаровым старшынём партыі, ён ёсць сябрам партыі, фактычна, на мой погляд, нічога не мяняецца.
Ну, гэта пры ўмове, што сам Александр Казулін не прадпрыме штосьці незвычайнага, і мы ведаем, што гэты палітык даказаў апошнія гады, што ён готовы часам ісці на неардынарныя крокі. Светлана, па-вашаму, ці можа ён у выніку гэтага рашэння неяк апынуцца в больш выгадным святле перад грамадствам?
Я думаю, што ў любым выпадку у статусе ганаровага старшыні партыі Казулін усё роўна застаецца цягам партыі і чалавекам, які адыгрывае не апошнюю ролю у дзейнасці партыі. Канфлікт, які адбыўся, як мне здаецца, ён у большай
ступені зв'язані з тим, що молоді члени партії Ольга Казуліна, Олег Волчок, Раїса Михайловська і былые керівники партії, які апошнім часом залишилися без своїх посадок, яны паспрабавалі нейким чином узмоцніць свои позиції. Я думаю, что делегаты з'езда у большей ступені голосовали у неделю не супраць Александра Казуліна, а супраць вось менавіта гэтай команды. Тому з'явлення Казуліна і дзеянні Казуліна, некія адекватныя, уцямныя дзеянні, яны могуць змяніць сітуацыю просто ў любы момант, бо ён застаўся фігурай, якая ўсё-ткі па-за канфліктам, бо з кім я не размаўляла, з членаў партыі, яны ўсе кажуць, што ну, Казулін мае не тую інфармацыю, якая адпавядае рэчаіснасці, і зрабіць мы з гэтым нічога не можам. Але на самой справе апошнім часам у партыі склалася ненармальная сітуацыя, бо, наколькі я ведаю, Александр Казулін не перапісваўся, не кантактаваў ні з адным з сваіх намеснікаў. І з тым же Анатолем Ляўковічам таксама. Гэта не магло не прывесці да нейкай такой надзвычайнай сітуацыі, і ў выніку ўсё да гэтага прыйшло. Але вялікай праблемы, вялікай змены на палітычным полі Беларусі ад таго, што адбылося, я ўсё-ткі не бачу.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». Неўзабаве падарожжа ў вёску Батурына Вялейскага раёну, але спярша нагадаем пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і нобелеўскага лаўрэата выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. 423 ініцыятыўныя групы кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам ўключаюць ва участковыя выбарчыя камісіі. Карен Стюарт атрымала новую пасаду ў дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. На з'ездзе БСДП грамада замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя.
Што варта ведаць, да чаго трэба быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў на будоўлю за мяжу? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушае правы рабочых? Чым адрозніваюцца працы на будоўлі за мяжой і ў Беларусі? Пра студэнцкую летнюю працу за мяжой у ЗША і Францыі беларускія студэнты, якія вучацца ў краінах у развязу, распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача «Беларуская замежжа» на нашых хвалях заўтра, а зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра вёску Батурына Вялейскага раёну.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш арат і цісявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа», а пасля кідаў першую жменю зернят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дарагія суродзічы, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец. Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётр Сыч, былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я.
Петра Сыча арыштавалі ў 1939, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Целину, і туды яны прыїжджалі да мяне на Целину, КГБісты.
То есть вы былі пастаянна пад кантролем?
Да. Пойду у ягоды. Вот какое-то предчувствие, что за мной кто-то где-то сочит. И как это спокойно пошел где-то закусочек, что вот уже всю жизнь боялись. Приедут, они под диктовку письма заставляли писать.
А я какие?
Чтоб ворочался. Что мы ждем, что мы хотим, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБисты. Мы уже считаем месяц, два, восемь, нема, уже не придут, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тогда в 50-х годах, как почуть батьков голос?
Ничего не слухала, я только, и у нас ничего тут не было, кроме ганы черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяпер, это купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прыдаюць. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ў красці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты, так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой, можа, даже ямчы за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Неси на базары продавай. Я говорю, не, брат, за мешок и за дверь. И он бьется до меня. И у хати схопились, баба рыв. Ну, конечно, меня он повалил. Мне 80-ок, а он вот такие молодые.
80-ок? Мне... Так нормально выглядаете.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Жена говорит, а что, если бы он тебе ножом у живот? Все в машину и поехал.
При размове про родную вёску стары, як быццам крыху, вырастае. Выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гэны хліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужыкоў я адзін.
А вы ведаеце, што ў нас выбары будуць восенню?
Ну, так выбары кожны год будуць. Рабочаму няма разніцы, які пан. Ці будзе цяпер пан, ці быў у нас дырэктар. Якая разніца ў яго склады, ў яго ключы. Каго хачу, ты мне наравіся, я цябе пастаўлю замам. Ты мне не наравіся, хоць у цябе і грамаць ёсць. Ты пойдзеш і засвішы. Нікому ні, ты не абжаліся нідзе. І начальнік міліцыі, як я цяпер гаворю, сілавая структура. Могуць цябе прышыць статю, якую хочаш. Если слова скажеш, не ўмеючы, так морду выб'юць і калекам зробіць.
Вось такая простая сялянская праўда. Яе не змянілі ні пасляпрыгонныя стагоддзі, ні гады буржуазнай Польшчы, ні часы незалежнасці. каго б паны не выбралі, мужыку ад таго лягчэй не будзе. Вы спытаеце, а як сюды ўпісваецца любоў да пана Лукашэнкі? Стары батурынец выдае вельмі вобразны адказ.
Вы як і выбіраліся, так і выбіраюцца, што змянілася. У каго ёсць сіла, ёсць грошы, значыць, ёсць многа друзей хорошых, ёсць сілавая структура ў руках. Ну, конечно, ён ж не пойдзе са мной кароў пасвіць. Касу не возьме, не пойдзе касіць. Ці возьме лопату, ці будзе ён капаць. Только ў тюрме. У тюрме ён будзе там капаць. Там будзе делаць, што скажуць.
Вось так. Пан Лукашэнка добры ўжо тым, што толькі ён можа пасадзіць іншых паноў у астрог.
На хвалях Радыё Свабода Зміцер Бартосік расказвае пра вёску Батурына Вялейскага раёну.
Марыя Гадлеўская, 80-гадовая сялянка, усё жыццё жыве ў Батурыне, і дзяцінства яе скончылася, як у многіх батурынцаў, у верасні 39-га.
Ішлі саветы на Польшу, это помню, добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Ну, тут дзярэўня была, но немцы спалілі. Это мы ўцяклі ў лес, так бы згарэлі ўсе.
А за што?
Ну, тут быў адзін, знаеце, ён троха меў звязь з паліцыяй, можа. А партызаны то не любілі. Партызаны ўзарвалі яго дом. Ён уцёк. Пасля партызаны выбілі всю сям'ю.
Дзяцей?
Дзяцей. Жонку, трох дзевак. Гэты ўжо дзяўчаты ладныя былі. А ён па сягонішні дзень ніхто не знае. Так, мы баяліся днём немцу, ночы партызану.
Лёс бацькі Марыі вельмі нагадвае лёс Пятра Сыча.
Папу майго рэпрэсіравалі.
У якім? 39-м?
У 39-м годзе чорны ворон браў. Тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што рэпрэсавалі бацьку?
Яны пераходзілі ж тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшу. Ну і за што? Ну, за змену родзіны сказалі там. Ён жа не адзін, тут іх несколька было, пераходзілі. Ён там жыў, Лагойцкі раён.
Ён збег ад сталінскага рая, так?
Да, ад сталінскага рая. Іх мусі як аслабадзілі, гэта сталінскі лагера, добравольна ён папаў па лістыну.
Так ён папаў у гэтую армію Андерса, так?
Да.
А пасля вайны?
А пасля вайны ён там добра так папаў в Амерыку, ён там памёр і пахаранілі.
А вы не чулі імя такое? Пётр Сыч?
Так? А ён тут радам жыў, сасед.
Так?
Да, яго хаты нет, только там. Ён то хорошы дзядзька быў. Ён у пана рабіў пісарам, ён очень умны быў. Такая хатка маленькая, ён адзін у маці быў. Яна на печкі сядзела, яшчэ папяросу так курыла. Трошка любіў падгуляць, малады быў, красівы быў. Так, так як вы. Як сягоння я ўпомню.
Адзін з самых яркіх успамінаў дзяцінства з падарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла. Куды ж яны дзіця? Там яшчэ жэнчыны жылі, і дзіця толькі радзілася маленькая.
І НКВДісты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы з бацькам не перапісваліся ніяк? Ён не дасылаў?
Быў. Это было 49-й год. Вызвалі нас і маму ў сельсавет. Ён прыслаў на сельсавет пісьмо «Ці жыва мая сям'я?». І потом нам далі, пачыталі, што там было напісана, і нам далі адреса. Ну, я ўжо сама напісала пісьмо. Што я пісала? Я не помню ў то время, і што нас не прыціскалі. Маё пісьмо получыў. И он там уже прислал мне письмо по белорусской мове написано. И так написано, чем я теперь читаю «Смерти Соловьи». И почитала уже два раза. Своим детям дала. А они говорят, что не можем, мама, никак много разобраться.
Скажите, а той лист, який по белоруску вам прислал, он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чем?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мол. И очень просил он меня, как я учился. И больше как оторвало.
Зміністр Бартосік розказував про вёску Батурина Вялейскага району. А я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.